ครงการพัฒนาสื่อความรู้ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาบทวิทยุตอนที่31รอมฎอนเดือนแห่งมงคลปาหนันลูกรักประสิยบัตรของลูกที่เขียนไว้ว่าเพื่อนๆของลูกอยากรู้ว่าเดือนรอมฎอนหรือเดือนมุสลิมถือบวชคืออะไรมุสลิมเขามีวิธีปฏิบัติหรือว่าทำอะไรในเดือนรอมฎอนนั้นเขาอาจจะอยากรู้เพราะเห็นว่าลูกอยู่ใน4จังหวัดภาคใต้กระมังจึงได้ถามลูกการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนของมุสลิมนั้นเขาถือปฏิบัติเหมือนกันทั่วโลกโดยเฉพาะมุสลิมใน4จังหวัดภาคใต้หรือมุสลิมรอบลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาเท่านั้นอันนี้ต้องบอกเพื่อนให้เข้าใจเสียใหม่เพราะจริงๆแล้วมุสลิมต่างรอคอยเดือนนี้ด้วยหัวใจจดจ่อทั้งนี้ก็เพราะเขาจะได้ถือศีลอดตามหลักปฏิบัติของศาสนาเพราะใครก็ตามที่ได้ถือศีลอดในเดือนรอมฎอนก็คือผู้ที่อยู่บนหนทางแห่งความดีทำไมต้องถือศีลอดถือศีลอดคืออย่างไรคงต้องอ่านเรื่องนี้โดยละเอียดเพื่อความเข้าใจในหลักปฏิบัติแห่งมุสลิมทั่วโลกถึงแม้ผู้อ่านจะเป็นมุสลิมหรือไม่ก็ตามเพราะการเรียนรู้ชีวิตตัวเองเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตของเพื่อนบ้านเป็นกุศลยิ่งในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติและมีความสุขการถือศีลอดเรียกในภาษาอาหรับว่าอัสซาลหรือซิยามหมายถึงการบังคับตนให้งดจากการดื่มการกินการเสพเมถุนร่วมประเวณีและงดจากการทำความชั่วทุกชนิดในช่วงระหว่างรุ่งอรุณจนถึงตะวันตกดินโดยจะมีการถือศีลดังกล่าวเป็นระยะเวลา1เดือนเต็มเพื่อแสดงความจงรักภักดีต่ออัลเลาะห์ด้วยความบริสุทธิ์ใจการถือศีลอดเป็นบัญญัติสำหรับมุสลิมชายหญิงที่บรรลุนิติภาวะแล้วจะผ่อนผันได้เฉพาะคนชราคนป่วยเรื้อรังหญิงมีรอบเดือนหญิงมีครรภ์และแม่ลูกอ่อนที่ต้องให้นมแก่ทารกหรือแม่นมบุคคลที่ทำงานหนักเช่นกรรมกรแบกหามกรรมกรในเมืองแรกหรือบุคคลที่อยู่ระหว่างเดินทางหรืออยู่ฐานะลำบากแต่บุคคลเหล่านี้เมื่อพ้นจากภาวะความจำเป็นต่างๆเช่นหมดรอบเดือนสิ้นสุดการเดินทางให้ถือศีลอดชดใช้ตามจำนวนวันที่ขาดในช่วงระยะเวลา11เดือนคือชดใช้ในช่วงก่อนฤดูรอมฎอนหรือฤดูการถือศีลอดของปีใหม่จะมาถึงชาวไทมุสลิมในจังหวัดภาคใต้เรียกการถือศีลอดว่าฟอซอลูกอาจสงสัยว่าที่ว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนอะไรมีเอกสารกล่าวถึงเรื่องนี้อยู่หลายชิ้นเช่นสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่ม9อธิบายว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนที่9ตามปฏิทินทางจันทรคติของอิสลามทุกๆปีตัวจะเริ่มดูดวงจันทร์ในวันที่29ของเดือนที่8หรือเดือนชาบานหากปรากฏว่ามีดวงจันทร์ในวันที่29ก็ถือว่าวันถัดไปเป็นวันเริ่มต้นของการถือศีลอดหรือปอซอการดูดวงจันทร์นั้นเป็นหน้าที่ของมุสลิมทุกคนช่วยกันดูแล้วก็แจ้งให้กรรมการอิสลามประจำจังหวัดทราบเพื่อประกาศให้ทราบทั่วกันปัจจุบันสำนักจุฬาราชมนตรีในกรุงเทพเป็นหน่วยงานกลางที่ทำหน้าที่ประกาศให้เริ่มลืละศีลอดโดยจะประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์ในกรณีที่ท้องฟ้ามืดครึ้มจนดวงจันทร์ไม่เห็นก็ให้นับเดือนที่8ไปอีก1วันจนครบ30วันแล้วจึงเริ่มปอซอและเมื่อจะละศีลอดก็ทำดุจเดียวกันกล่าวคือเมื่อปอซอไปจนครบ1เดือนแล้วก็ละปอซอได้รับประทานอาหารหรือทำกิจกรรมต่างๆได้ตามปกติวันสุดท้ายของเดือนปอซอคือวันที่29หรือ30ของเดือนรอมฎอนขึ้นอยู่กับว่าจะสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ในวันไหนและมีข้อเขียนของศูนย์เดลินิวพิซซิโนโลกชื่อเรื่องรอมฎอนเดือนแห่งการถือศีลอดของชาวอิสลามจากหนังสือพิมพ์เดลินิวสรุปไว้ว่าเดือนรอมฎอนคือเดือนแห่งการถือศีลอดซึ่งจะเป็นเดือนที่9ตามหลักปฏิทินของอิสลามแต่เนื่องจากปฏิทินอิสลามนับตามจันทรคติฉะนั้นเดือนรอมฎอนของมุสลิมทั่วโลกจะเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลต่างๆจนครบ3ฤดูดังนั้นมุสลิมทั่วโลกจึงมีโอกาสฝึกฝนความอดทนของตนทุกสภาพการฤดูกาลซึ่งถือว่าเป็นหลักการดำเนินชีวิตของพี่น้องมุสลิมเดือนรอมฎอนนั้นมีค่าและมีความหมายในช่วงเวลาที่อัลเลาะห์พระเจ้าเพียงองค์เดียวของมุสลิม ทรงประทานอัลกุรอานลงมาแก่มนุษย์เพื่อเป็นยาบำบัดโรคความทุกข์ยากอันเนื่องจากความตกต่ำทางศีลธรรมที่พยายามยึดมั่นเอาเงินตราวัตถุสิ่งของเป็นสำคัญให้สิ่งเหล่านี้หายไปจากชีวิตมนุษย์หลักสำคัญของการถือศีลอดที่ถูกบรรจุไว้ในอัลกุรอานก็คือการถือศีลอดเพื่อชุบชีวิตและยกระดับความเป็นมนุษย์ให้พ้นจากความชั่วทั้งปวงพร้อมกับเป็นการฝึกฝนให้เราเป็นมุสลิมอย่างแท้จริงและข้อเขียนจากคอลัมน์กับแก้มการเมืองหนังสือพิมพ์เดลินิวให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเดือนรอมฎอนว่าการถือศีลอดในเดือนรอมฎอนจะกินเวลาประมาณ 29-30 วันในช่วงเดือนกันยายนถึงตุลาคมตามที่จุฬาราชมนตรีเป็นผู้ประกาศจากการสังเกตดูดวงเดือนเสี้ยวโดยเดือนรอมฎอนเป็นช่วงเวลาที่มุสลิมทุกคนจะแสดงความจงรักภักดีต่อพระเจ้าด้วยการถือศีลอดในช่วงเวลากลางวันจะงดรับประทานอาหารและน้ำแต่หลังจากพระอาทิตย์ตกดินในแต่ละวันก็จะรับประทานอาหารได้นอกจากการอดอาหารแล้วยังจะต้องฝึกการลดละอารมณ์และจิตใจให้ห่างไกลจากความเคยชินต่างๆให้เกิดความอดทนเพื่อเผชิญกับเหตุการณ์ที่เต็มไปด้วยความยุ่งยากและสิ่งแวดล้อมของชีวิตและวิถีปฏิบัติของการถือศีลอดทำกันอย่างไรเป็นคำถามที่ชวนหาคำตอบเป็นอย่างยิ่งข้อเขียนในสารานุกรมวัฒนธรรมภาคใต้เล่มที่9ให้ความรู้ว่าการถือศีลอดจะเริ่มตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ตั้งแต่ตอนสามารถมองเห็นด้านสีขาวบนด้านสีดำมุสลิมจะงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มทุกชนิดไปจนถึงค่ำสำหรับอนัสสัญญาแห่งการเริ่มอดอาหารในตอนเช้าตรู่จะมีการให้สัญญาณต่างๆกันเช่นบางแห่งใช้วิธีการตีเกราะเคาะไม้บางแห่งใช้วิธีการยิงปืนหรือพลุบางแห่งประกาศทางเครื่องกระจายเสียงวิทยุหรือโทรทัศน์เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณมุสลิมจะเริ่มละหมาดเวลาเช้าเมื่อละหมาดเสร็จแล้วก็นอนผจญสว่างจึงออกทำงานตามปกติจนถึงเวลาเย็นเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณแบบเดียวกันตอนเช้าตรู่จึงละการอดหรือออกปอสอได้วิธีการละศีลอดหรือออกปอสอมุสลิมจะเริ่มรับประทานอาหารเล็กน้อยประเภทน้ำหรือว่าของอ่อนๆก่อนแล้วจึงละหมาดเมื่อละหมาดเสร็จแล้วจึงรับประทานอาหารตามปกติได้ไปจนถึงเช้าตรู่ของวันใหม่อาหารมื้อสุดท้ายของวันคืออาหารมื้อเช้าและถือเป็นมื้อสำคัญที่สุดนอกจากมุสลิมจะต้องอดอาหารแล้วยังต้องสำรวมกายวาจาและใจระหว่างการถือศีลอดด้วยเช่นไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบดุด่าดิ้นทาชวนวิวาทแม้จะมีคนมายั่วโทสะก็ไม่โกรธและจะเหลียวแลหญิงหรือกระเทยด้วยความกำหนัดก็ไม่ได้ถ้าผิดในเรื่องร่วมประเวณีต้องชดใช้2เดือนติดกันการถือศีลอดมีคุณประโยชน์ยังไงบ้างมุสลิมจึงควรถือศีลอดข้อเขียนของศูนย์เดลินิวพิษณุโลกฉบับที่อ้างถึงแล้วอธิบายว่าถ้าทุกคนสามารถถือศีลอดได้อย่างเคร่งครัดคุณประโยชน์ที่ทุกคนปฏิบัติก็ย่อมส่งผลกลับมาเช่นกันอาทิความรัก